азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу 7 августтагы таңкы уктурууну баштайт. Студияда Санжар Эралиев. Темир Сариевтин бир ай мурун түзүлгөн саясий топтон чыгып кетишинде бийликтин таасири болушу мүмкүн деген божомол айтылууда.
Күчтөр аны калыс тарапта турууга чакырды же бизди күчтөп жибересин деп биздин бийликте да суроо коюшу мүмкүн деген пикирде отурмун.
Акыркы күндөрү Орусиядан миңдеген кыргызстандыктар мекенине келишти. Сырттан келгендерге коронавируска каршы көзөмөл күчөтүлүшү керекпи деген суроо жаралды. Өзбекстандын мурунку президенти Ислам Каримовдун кызы Лола Каримова Голливудтагы 3 хан сарайын бирдей сатыкка койду. Бишкек асфальт сервис ишканасына байланыштуу жемкорлук маселеси шаардык кеңеште көтөрүлүп жатат.
Уругайда анан Амантуров жаман, Амантуров жаман эмес. Амантуров бул акмак урулар үчүн жаман.
Бул темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз, азыр жаңылыктарды угуңуз. 6 августта кечки саат 7:30 чамасында Баткен районунун Көкташ айылынын четиндеги Жакаурук участкасында талаада эгин сугарып жүргөн кыргызстандык жаранга белгисиз тараптан 2 ок тийип жараат алды. Ал азыр ооруканада. Жергиликтүү бийликтин өкүлү азаттыкка билдиргендей, ок жаранынын желкесине жана жан башына тийген, абалы орточо оор. Мамлекеттик чек ара кызматы муну териштирүүдө. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында 6 августтун таңында да курал колдонулган окуя болгон. Кыргыз тараптын маалыматына ылайык, эки таш деген жерде тажик тараптан белгисиз бирөөлөр кыргызстандык чек арачыны болжол менен мергенчилик мылтыктан аткан. Натыйжада чек ара отрядынын кызматкери колунан жарадар болгон. Дарыгерлер анын абалын канааттандырарлык дешти. Коңшу өлкөнүн Хабар маалымат агенттиги Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматына шилтеме берип, чек арадан 1 чакырым алыс жерде Саманьон айылынын тургуну Вахидин Вахабов бутуна ок тийип каза болгонун кабарлады.
Участники встречи приняли решение о проведении каждой из сторон.
Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева билдиргендей, окуяны эки тараптуу иликтөө боюнча жергиликтүү деңгээлде кыргыз-тажик расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусунда сүйлөшүлдү. Ооганстандын коргоо министрлигинин өкүлү Фават Аман Ооганстандын Газни чыгыш провинциясында 6 августтагы кош кагылышууда талибандын кеминде 16 жоочусу өлгөнүн билдирди. Бул чырдашкан эки тарап атышууну токтотуу жөнүндө макулдашкандан кийинки талиптер менен өкмөттүк күчтөрдүн алгачкы кагылышуусу болуп калды. Талибан азырынча комментарий бербей турат. Ооган бийлиги 5 августта батыштагы Нимрах провинциясындагы Хашрот районунда машина минага кабылып 5 жакын тургун курман болгонун кабарлаган. Бул кол салуу үчүн эч ким жоопкерчилик алган эмес. Талибан менен өкмөттүк күчтөр өлкөнүн түндүгүндөгү Баглан провинциясында да атыша кетип, анда 4 талип жоочусу өлтүрүлгөнү белгилүү болду. Бишкек мэриясы коронавирус курмандыктарын шам жагып эскерүү акциясын өткөрүү боюнча демилге көтөрдү. Калаа бийлиги 29 августта кечки саат 9:30 жашоочуларга үйдүн жарыгын өчүрүп, терезени ачып, шам жагууну сунуш кылды. Бул тууралуу мэриянын Twitter'деги баракчасына жазылды. Алгач Кытайдын Ухань калаасынан чыккан COVID-19 вирусу 2020 жылдын алгач айларынан тартып дүйнөнүн булуң бурчуна тараган. Кыргызстанда бул илдет 18 мартта 3 адамдан табылган. 6 августтагы расмий кабарга ылайык, бул дартка 38659 киши чалдыкты. Анын 30099 айыгып, 1447 бейтап каза болду. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасына таянсак, 7 августка карата дүйнөнүн 188 мамлекетинде оору жуккандар 18,986,000 кишиден ашты. Сакайгандар 11,500,000, көз жумгандар 712,314 киши. Кипр полициясы бейшембиде конфискация кылынып, 4 августта Бейрутта жарылган жүктүн ээсин суракка ала баштады. Азырынча суракка алынып жаткан адамдын тек жайы тууралуу маалымат берилген жок. Reuters агенттигинин кабарына ылайык, ал Кипрде жашаган орусиялык ишкер Игорь Гречушин. Анын атын мурдараак Сибир реалий сайтына Росус кемесинин капитаны Борис Прокышев атаган эле. Полициянын маалыматында орусиялык ишкердин макамы тууралуу маалымдалган жок. 6 жыл мурда Ливандын бийлиги кемеден 3 тоннадай аммиак селитрасын конфискациялап алган. 4 августта портто ошол жүк жарылган. Ливандын тергөө кызматы жарылууга шалаакылык себеп болду деп билдирүүдө. Ошол күнү жүккө жакын жерде ширетүү иштери жүргүзүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы чоң казак партиясына шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү шарттарын жана эрежелерин бузган үчүн расмий эскертүү берди. Боршайком мүчөлөрү 6-августтагы отурумунда бул партиянын Facebook, YouTube жана Instagram социалдык тармактарында шайлоо алдындагы үгүт белгилери камтылган видео материалдар жарыяланган деп табышты. Чоң казак партиясына бул видео материалдарды 2 күндүн ичинде алып салуу жана көрүлгөн чаралар тууралуу БШКга маалымдоо милдеттендирилди. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрда болот, ага катышуу ниетин билдирип 44 саясий партия катталган. Ош облустук жаңы инфекциялык оорукана Кара Суу районуна курулат. Ал Башбулак айылында эски кесиптик лицейдин ордунда болот. Иштер 80% аяктаганын өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Нуркыз Кадырбекова билдирди. Жаңы инфекциялык оорукана 150 орунга ылайыкташкан. Мурдараак бийлик Бишкекте, Жалал Абадта, Баткенде жана Нарында бейтапкана курула баштаганын жарыялаган болчу. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 7-августта жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл, Нарын туугандарында 29-30, Ош, Талас, Чүй, Жалал Абад, Баткен облустарында 36-38 градус ысыйт. Бишкек шаарында +38, бийик тоолуу райондордо +16 градус болот. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, баяндар көтөлө. Кыргызстанга Орусиядан 500'ден ашуун кыргызстандыктар учуп келди акыркы күндөрү. Орус казак чек арасында топтолуп турган 2500 кыргызстандыктын жарымы Казакстан аркылуу автобуста мекенине кайтты, жарымы жолдо келатышат. Сырттан кайткандарга чабал, көзөмөл, кырдаалды күчөтпөйбү? Адистер, эгер орун алдын алуу боюнча тийиштүү даярдыктар көрүлбөсө, июль дагыдай толкун октябрь айында кайталанышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Айгерим Акылбекова кененирээк айтып берет.
Коронавирус эпидемиясына байланыштуу чек аралар жабылып, өлкөлөр ортосунда каттамдын бардык түрү токтогон. Өкмөт аралык сүйлөшүүлөрдүн негизинде учактар үчүн чартердик каттамдар гана уюштурулуп, Орусиядагы мигранттардын айрымдары Казакстан аркылуу автобус менен ташылууда. 5-августта Новосибирск, Санкт-Петербург, Бишкек багыты боюнча чартердик каттамда 400'гө жакын кыргызстандык жаран келди. Булардан тышкары ушул эле күнү Москва, Ош багытындагы чартердик каттам менен 155 кыргызстандык жаран учуп келди. Тышкы иштер министрлиги Орусиянын Оренбург облусунда орус казак чек арасына топтолуп турган дагы 2500 кыргызстандык Казакстан аркылуу мекенине кайтып келатканын кабарлады. А бирок чет жерден келген жарандар обсерваторлорго жаткырылып же текшерилбей жатканы талкуу жаратты. Бир ай мурун Орусиядан келген дарыгерлердин бири Гүлбахар Кошоева сырттан келгендерге карата чабал, көзөмөл, кырдаалды күчөтүшү ыктымал дегендердин бири.
Кимдир бирөө оорубайт деп кепилдик бере албайт да. Кыргызстанга келгендер сөзсүз ушул процесстен өтүш керек деп ойлоймун мен өзүм. Ал жакта биздин кыргыздардын көбүнүн акчасы болуп калды, акчасы болбой калды, көбү квартирада контакт болуп жатты, самолечение кылышты. Мен ойлоймун да, именно ушул Кыргызстандын азыркы жагдайын токтотуш үчүн чет мамлекеттен келгендерди дагы бир жолу катачылык кетирбеш үчүн дагы бир жолу текшерип, обсервацияга жаткызып, 5 күндөн кийин анализди алып кой берсе деген гана оюм бар да.
Кыргызстанда бир күн ичинде COVID-19 илдетинен 9 киши каза болду. Расмий маалыматка караганда, бир сутка аралыгында лабораториялык жол менен вирустагы 549 кишиден аныкталды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун усулу боюнча 14 күндө жаңы катталгандардын көбөйүш ыргагы Кыргызстанда 39.2%га кемиди. Премьер-министр Кулатбек Боронов оорунун күчөп кетүү коркунучу сакталып тураарын белгиледи. Өкмөт башчы айткандар көбөйүп, жаңы катталгандар азайып баратканын жакшы көрүнүш катары баалап, бирок оорунун экинчи толкуну келбейт деп эч ким кепилдик бере албай турганын айтты.
Бизге чейин коронавирусту өткөн мамлекеттердин бүгүнкү күндөгү акыбалынан байкоого болот. Бизде да кайрадан эле ошол, эгерде биз бардык санитардык гигиеналык нормаларды сактап, тиешелүү чараларды көрбөй турган болсок, кайрадан күчөп кетүү коркунучу дагы эле сакталууда. Акыбал бүгүн болсо дагы оор бойдон калууда.
Ошону менен катар Боронов мамлекеттик ооруканаларды жана бейтапканаларды тартипке келтирүү иштери жүрүп жатканын, экинчи толкун башталса өлкөдө 13.5 дарыгер жетишпей каларын кошумчалады. Кыргызстандагы дата мектеби коомдук фонду COVID-19 илдетинин жайылышы жана оору жуккандардын санын анализдеп келет. Аталган фонд азыркы жагдай боюнча так маалымат базасын ачуу сунушун кыргыз өкмөтүнө киргизди. Фонддун өкүлү Алтынай Мамбетова буларды билдирди.
Подробная статистика и анализ ситуация.
Биз жагдайды ачык ресурстардан алган маалыматтарга таянып анализдеп жатабыз. 17 июлдан тарта Саламаттыкты сактоо министрлиги маалыматтарды жалпылап гана бере баштады. Кайсыл ооруканада канча адам, канчасы оор абалда же канча адам тест тапшырганы тууралуу так маалымат жок. Лабораториялык жол дегенибиз бул бейтап ооруканага кайрылган учурда гана алынган тест.
Именно количество случаев снижается.
Саламаттык сактоо министрлигинде түзүлгөн ыкчам штабтын мүчөсү эпидемиолог Алексей Кравцовдун айтымында, кыргызстандык дарыгерлер Оксфорд университети менен бирге жагдайга анализ жасашкан. Кравцов, эгер ооруну алдын алуу боюнча тийиштүү даярдыктар көрүлбөсө, июлдагыдай толкун күзүндө кайталанышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ак Шумкар партиясы парламенттик шайлоо алдында жаңы дем ураны менен түзүлгөн саясий альянстан чыкты. Аталган бирикме 1 ай мурун 5 июнда Атамекен партиясынын кеңсесинде түптөлгөн. Ак Шумкардын лидери Темир Сариевдин саясий бирикмеден кетиши ар кандай пикир жаратты. Анын мындай чечим кабыл алышына бийлик же болбосо кыргыз саясатында таасири бар өлкөлөр түрткү болушу мүмкүн экени айтылууда. Саясатчы өзү комментарий берүүдөн карманып турат. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов теманы улантат.
Азыркы маалда Темир Сариев менен Өмүрбек Текебаев комментарий берүүдөн карманып турушат. Жаңы дем саясий альянсы менен шайлоого аттанып жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Темир Сариевдин бул кадамын түшүнбөй турганын айтып жатат. Ал Ак Шумкар лидеринин бир айдан кийин жаңы демден чыгып кетишин мындай деп жоромолдоду.
Кадырын курмандыкка оңойлук менен чалбайт болчу да. Мындай жерден ал утуш менен чыккан жок, тутулуш менен чыкты. Калайсыңбы, карабайсыңбы ал жөнүндө жаман аты сөз кетет. Анда эмнеге кирди деген чанткери бул чыгыш ал үчүн деле оор болуш керек, бирок ошол чечимди оор болсо да кабыл алганына караганда кандайдыр бир күчтөр аны мындай калыс тарапта, бейтарапта турууга чакырды же бизди күчтөп жибересиң деп биздин бийликте да суранып коюшу мүмкүн деген эле пикирде отурмун.
Шайлоого Атамекен партиясынын туусу алдында баруу ниетин айткан альянс бийликке оппозиция экенин жарыялаган. Анын курамындагы саясатчылар бийликтин кадамдарына баа берип, кээ бир учурда сындап келишкен. Темир Сариев дагы коронавируска байланыштуу кырдаал күчөгөн учурда президентке кайрылуу жасап, Сооронбай Жээнбеков чукул чечимдерди кабыл алышы керек деген эле. Темир Сариев жетектеген Ак Шумкар партиясы 4 октябрда боло турган шайлоого катышуу ниетин билдирген 44 партиянын катарында жок. Борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өткөн эмес. Демек Сариев шайлоого катыша турган болсо, башка партиянын курамына кошулушу керек болот. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Исабеков шайлоо алдындагы ажырашуу боюнча мындай деди.
Телефон менен сүйлөштүм. Ал киши айтты, мүмкүн мен даже вообще бул шайлоого барбайм, катышпайм депчи. Топ ал сыратууга алып келди. Темир Сариевдин чыгып кеткени ата мекенди мен башка саясатчылар менен да сүйлөшсөм, ай ал кишиге аткаруу бийлигинен обещать этип койду, мүмкүн бул шаардын мэрлигин берет ага, же Российский Кыргызский фонд бар эмеспи, ошонун жетекчилигин берет деп.
Ак Шумкар партиясы акыркы жолу 2010 жылы парламенттик шайлоого катышкан. Анда 29 партиянын ичинен 7 орунду алган эле. Мыйзам боюнча 20 августка чейин партиялар курултайларын өткөрүп, 25 августка чейин талапкердин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына бериши керек. Азыркы Жогорку Кеңештеги депутаттардын көпчүлүгү күзүндөгү шайлоого башка партиялар менен аттанып жатканы белгилүү боло баштады. Жарандык активисттер ар бир бийликтин партиясы менен мандатка ээ болуп жаткан депутаттардын да ысымын атап жатат. Коомдук ишмер Жамин Акималиев кыргыз саясатындагы бул көрүнүшкө таң калыштын кереги жок деген пикирде.
Жана республика партиясы бар, канча ажырашып, канча келишти. Андан кийин тиги өнүгү деген партияны түштү. Аны сен башкача партия ойтуп атышат. Булар секире беришет. Ушу өздөрүн тегелдин кызыкын ойлобой эле идеясы кылып өзүнүн өзүш карьерасын ойлойт дагы, эгоисттик өзүмчүлүктү ойлоп туруп, бул жүрүп отуруп өлкөнүн аксашына дагы жол көчөтөт дагы, эң негизгиси элдин турмушун начарлатып нааразычылыкты туудурат деген ойдомун да.
Кыргызстандагы партиялардын көпчүлүгү шайлоо алдында эле түзүлүп, пиар каражаттын жардамы менен күчтөнүп жатышы сынга алынып келет. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков саясатчыларды идеология эмес, жеке кызыкчылыктар бириктирип жатат деген ойдо.
Саясатка келейин деп аткан адамдар бул негизги өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон адамдар. А мындай классикалык түрдө партиясы жок бизде. Ошол классикалык түрдө партия болот деп ишенгенбиз да биз ата мекенге, социал-демократтарга ар намысты мына ушул түйүп келатат деп. Бирок алар болсо өзүнүн мүчөлөрүн сыртка коюп туруп, акчасы барларды алдыга киргизип коюп, аларды партияны классикалык түрдө мындай туруктуу партия катары кармалып калышты да.
Жаңы дем деп аталган альянска бир нече саясий күч топтолгон эле. Бириги тууралуу меморандумга Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев, Кыргыз Либерал Демократтар партиясынын тең төрагасы Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев, парламенттин дагы бир депутаты Рыскелдин Момбеков, ишкер Тилек Токтогазиев жана Жашыл Күчтөр коалициясы деп аталган уюмдун атынан саясат таануучу Азамат Темиркул кол коюшкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Кыргызстан жек чек арасында курал колдонулган окуялар эки тараптуу иликтене баштады. Ауганстандагы кагылыштарда талип жоочулары менен жайкын тургундар мерт болду. Бишкек мэриясы коронавирус курмандыктарын 29 августта шам жагып эскерүү акциясын өткөрүү боюнча демилге көтөрдү. Кипр полициясы бейшембиде конфискация кылынып 4 августта Бейрутта жарылган жүктүн ээсин суракка ала баштады. Борбордук шайлоо комиссиясы чоң казат партиясына шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү шарттарын жана эрежелерин бузган үчүн расмий эскертүү берди. Ош облустогу жаңы инфекциялык оорукана Кара Суу районуна курулууда. Твиттер мамлекеттик органдар менен маалымат каражаттарынын аккаунттарына атайын белги кое баштады. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктурууну улантабыз. Азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 7 август. Өзбекстандын мурунку президенти Ислам Каримовдун кенже кызы Лола Каримова Голливуддун эң кымбат районунда жайгашкан 3 хан сарайын бирдей сатка койду. Бирок учурда сатка коюлган үйлөр Лоланын эң кымбат мүлкү эмес. Кененирээк Адрас Исаковдун баяны.
АКШнын кыймылсыз мүлк рыногундагы окуяларга көз салган Wired сайты 3 августта Лола Каримова 3 үйүн 18.9 миллион долларга баалап сатыкка койгонун жазды. Лола Каримова жолдошу Тимур Тилаев менен бирге ал үйлөрдү 2014 жылдын жазында офшордук компаниялар аркылуу 16.1 миллион долларга сатып алган эле. Америкалык маалымат агенттигинин жазганына караганда Каримова менен Тилаев ал үйлөрдүн эч биринде жашашкан эмес. Бирок сөз болуп аткан виллалар маал-мал кымбат баада ижарага бериле турган батирлердин тизмесинен байкалып турчу. Каримова сатыкка чыгарган үйлөрдүн экөөсүндө мурда дүйнөгө белгилүү жылдыздар жашаган. Ошондуктан ал үйлөр кымбат бааланган. Маселен 6.5 миллион долларлык виллада Каримова сатып алганга чейин Америкадагы футбол жылдыздарынын бири Райч Буш, мурунку көңүлдөшү Ким Кардашьян менен жашаган. Сатуу жарнамасында ал үй мурунку кожоюндун табитине жараша оңдоодон өткөрүлгөнү баса белгиленген. 3 кабаттуу виллада лифт, кинотеатр, кымбат баалуу ашкана, бассейн жана спа салону бар. Ал үйдүн башкалардан айырмасы дөңсөнүн төбөсүндө жайгашканы. Ал эми 6.4 миллион долларга сатыкка коюлган экинчи виллада мурунку Битлз тобунун дүйнөгө белгилүү мүчөсү Джон Леннон аялы Йоко Око менен бирге жашаган.
Голливуддун дөңсөөлөрүндөгү үйлөрүн ижарага берип, Тилаев менен Каримова Беверли-Хиллз районунан 2013 жылы 33 миллион долларга сатып алган 4460 чарчы метрлик хан сарайда жашап жатышат. Кезинде белгилүү отелдердин кожоюну болгон Мухаммед Хадид курган бул чоң виллада жабык бассейни, 200 адамга ылайык салтанат залы, 40 адамга ылайыкталган кинотеатр, 10 ашык машина бата турган гаражы бар.
Лола Каримова менен Тимур Тилаевдин бул үйү атыр сатуучу дүкөнүнө жакын жайгашкан. Ал дүкөндүн расмий сайтындагы жарыясына караганда, анда дүйнөдөгү эң мыкты атырлар топтолгон. Агенттиктин маалыматына караганда, Каримова азыр жашап жаткан Лос-Анжелестеги үй ал ээлик кылган мүлктөрдүн эң кымбаты эмес экенин эске салат.
Беверли-Хиллз, Париж жана Швейцариянын Женева көлүнүн жанында эң кымбат көчөлөрдүн биринде жашаган бул үй бүлө Швейцариядагы үйүн 47 миллион долларга сатып алган.
Дүйнөнүн эң кымбат жерлеринен кыймылсыз мүлктөрдү сатып алып жүрүп, батыш прессасынын назарына илинген Лола Каримова менен Тимур Тилаев Ислам Каримов тирүү турган учурда Өзбекстандын ЮНЕСКОдагы элчиси болуп иштеген. Лоланын жолдошу Тимур Тилаев болсо Өзбекстандагы эң ири соода борбору болгон Абусахи базарына ээлик кылчу. Бул үй бүлөнүн кооз жашоосу журналисттик иликтөөлөргө да себеп болгон. Мисалы, Франциянын The Black Sea басылмасынын иликтөөсүндө Абусахи компаниясынан, Бириккен Араб Эмирликтеринен жана Швейцариядагы офшордук банктардын эсептеринен 127 миллион доллар нак акчаны өткөргөнүн жазышкан. Батыш басылмалары бул макаласын жарыялардан алдын маалыматты тактоо үчүн Каримова менен Тилаевдин адвокатына кайрылышкан. Алар адвокаттан 2014 жылы Катар менен 3 үйдү сатып алууга жумшалган каражатты Каримовалар кайдан алганын жана франциялык журналисттердин иликтөөсүндөгү 120 миллион долларга кандай байланышы бар экенин сурашкан. Каримованын адвокаты Марк Реймонд ал суроолорго жооп бербестигин билдирди.
Азаттык Лола Каримова атасы тирүү кезинде 100 миллион доллардан көп акчаны эмне үчүн Лос-Анжелестен кымбат баалуу үйлөрдү сатып алууга жумшаган? Лола менен Тимурдун Өзбекстандагы бизнестери Ислам Каримовдун көз өткөндөн кийин текшерилип баштаган эле. Анын жыйынтыгы чыктыбы деген суроолорду да жоопсуз калтырды.
42 жаштагы Лола Каримова Өзбекстандын тунгуч президенти Ислам Каримовдун кенже кызы. Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримова 2014 жылдан бери Өзбекстанда ири өлчөмдөгү коррупцияга айыпталып, азыр камакта жатат. Ыдырыш Исаков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын ишмердиги жана андагы коррупция тууралуу маселе Бишкек шаардык кеңешинде карала турган болду. Демилги көтөргөн шаар депутаттары материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүп бериле турганын белгилешти. Бирок Бишкектин вице-мери Мирлан Амантуров муну буга чейин шаарга жол куруп келген компанияларга ээлик кылган депутаттардын ич күптөсү катары түшүндүрүүдө. Толугураак Кубанычбек Жолдошовдун баяны.
Бишкектин жолдорун оңдоого Кытай грантынан сырткары жыл сайын шаардык бюджеттен дагы оңой эмес каражат бөлүнө турганы белгилүү. Мына ошол шаардык бюджеттин эсебинен жолдорду оңдоо иштери 2016 жылдан бери Бишкек шаардык мэриясынын астындагы Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасына берилген. Мына ошол жылдан бери шаар жолдорун оңдоого бөлүнгөн каражаттын 1 миллиард 600 миллион сому өздөштүрүлгөн. Буга жалпысынан 150 чакырымдан ашуун шаар ичиндеги жолдор оңдолуп курулган. Бирок шаардык кеңештин айрым депутаттарынын айтымында жол курулушунун сапаты талапка жооп бербейт. Мына ошондуктан жаңы жолдор четинен жарылып, айрым жерлери чөгүп кеткен жана бузулган асфальт катмарлары кайрадан оңдоп түздөөгө муктаж болгон учурлар боюнча материалдар топтолгон. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Ырысбай Аматов анын себептерин мына ошол жолдордун сапатын көзөмөлдөп, ага баа бере турган көз карандысыз органдын жоктугу менен байланыштырды.
Биз мурунку чакырылышта 1 миллиард 600 миллион сомдук бюджеттен ошо эконом кылышып, ошону биз бөлүп бергенбиз. Биз ойлогонбуз бул нерсени УКС жасайт го депчи. Анан ал убакта Албек Ибраимов бөлүп берген да. Ошодон бери ошол нерсени ошолор өздөрү ошентип жасап, өздөрү текшеришип келет. Бул жагынан бүткөн, бул жагынан талкаланып атпайбы? Анан жана суу көтөрүлүп кетип, сынып атпайбы анан ошол жолдордо? Анан мен аябай көп жол айткам. Мисалы, ошо жол жасалса, жолдун үстүнө надзор кылганга көз карандысыз эксперт консультанттарды тендер өткөрүш керек да. Көп эле депутаттар эле көтөрүп атат, бирок ошо сөз түрүндө калып кетип атат. Сапат деле эмес да. Бардык эле бар анын ичинде. Өтө эле көп нерсе бар экен да.
Мурда Бишкектин жолдорун курууга же оңдоого мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгы буйрутмачы болсо, 2016 жылдан бери буйрутма берүү, жол курулушун аткаруу, көзөмөлдөө жана аны өткөрүп алуу бир гана мекемеге, Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасына өткөрүлүп калган. Мына ушундай кызыкчылыктардын кагылышы тогошуп калган жагдайдан улам бул ишкана коррупциялык тобокелчиликтердин очогуна айланып калды дешет алар. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Анатолий Горбунов Бишкек асфальт сервис ишканасынын ишмердиги жана анын каржылык чыгымдары боюнча отчет алуу күн тартибине коюлуп жатканын билдирди.
Обязательно на ближайшей сессии будет инициирован вопрос о полном отчете по функциональной деятельности Бишкек асфальт сервис.
Бул маселе боюнча суроолор башында шаардык кеңештин жыйынында берилет. Андан соң тешелүү жооптор менен материалдардын баары укук коргоо жана фискалдык органдардын кароосуна тапшырылып берилет. Биринчи кезекте прокуратура органдарына. Бул жерде эң эле башкы мыйзам бузуу, Бишкек асфальт сервис бир эле учурда буйрутмачы, ошол эле кезде аткаруучу, техникалык көзөмөлдөөчү болуп, анан өзү жазган ишти кайра өзү өткөрүп алып жатканы. Бул жерде алар өздөрүнүн иштерине өздөрү баа берип жатат. Бул абдан чоң мыйзам бузуу. Вице-мэр Амантуров башында бул ишкананы жетектеген. Азыр вице-мэр катары дагы бул тармакты карайт. Өзү мурда 10 жылга чукул иштеп кеткен компания субподрядчик болуп азыркыга чейин жүрөт. Ошондуктан биз бул маселени караганда милдеттүү түрдө аталган жагдайды өзүнчө күн тартибине коюп талкуулайбыз.
Поэтому на сессии вопрос обязательно, это будет вынесено отдельным вопросом, будет рассмотрен на сессии городского кеңеша. Чуть ли не по каждой улице, которую сделал БАС. То есть какая она должна была быть, что сделали, какая она есть.
Бишкек асфальт сервис ишканасынын субподрядчиктери катары МЕАДЕ, Кыргыз курулуш, Жагалмай, Чуу прокси курулуш фирмалары тандалып келген. Бишкек асфальт сервисдин мурдагы башчысы, азыр вице-мэр Мирлан Амантуров, ага чейин МЕАДЕ жоопкерчилиги чектелген коомун жетектеп келгенин мисал келтиргендер, аталган компания тендерден дайыма утуп келгенин андагы жеке кызыкчылыктар менен байланыштырышкан. Транспорт жана жолдор министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы, жол курулушу боюнча адис эксперт Талант Садакбаев шаардын жолдору долбоору жок курулуп жатканын мисал келтирди.
Абларды болсо Бишкек асфальт сервис салып эле акча түздөн түз эле өзү болсо каалаганын субподряд кылат. Анан Өзіне фирмасын болса емес, өттен ұшынан сөз шық отырды. Мен әкеде дүрбөй. Ал дене қаман тұрыптың болса фирмасын ертіріп чөй. Дене вице-мер о дүрбөй. Бішек асфальт терістің мұрдағы начальнегі де. Конституция бар да. Соң ақтайлан отса, конфликт директорсы байқы асфальт темін. Мына габиондор болсо кандай текшерилип атат? Проекттери жок, кандай салуучу? Чын курбар ошону бүтө койгонго деп дефектный ревизиясын жасап болот. Жана ямашы ремонт, тешикесин өзгөртпөй, чын курду эле бүтө койгон. Кандай дефектный ревизиясы? Акырында капитальный ремонт бол, жолдун болсо катмарларын бүтө алып атканда, ал кандай дефектный ревизия жасайт? Жолду салып атканда оң жак жагы канчалык бийигирээк болуш керек? Сол жак жагы болсо канчалык ылдыраак болуш керек? Анткени суу агып кеткенде болуш керек? Кандай проект жок болсо бир жер үчүн курулгандан суу толуп эле жол бузула берет да. Ошон үчүн проектти чыйыл. Проектке сметный документация болуш керек. А жол болсо мындай жөнүнө сапыр бергенден акча кулатпай.
Ал эми Бишкек шаарынын вице-мери Мирлан Амантуров анын жол куруу тендеринде жекеменчик компаниясын өткөрүүгө байланышкан жеке кызыкчылыгы жок экенин айтып, анын дарегине айтылган дооматтарды четке какты. Вице-мер Мирлан Амантуров жол куруудагы буга чейинки ашыкча көрсөтүлүп келген чыгымдар кыскарганын айтып, буга каршы чыккан тараптар ич күптөсүн чыгарып жатат деп эсептейт.
Текшерсе болот, МИАДИ менен Бишкек асфальт сервистин ортосунда бир да договор жок. Мен да келесе эмесмин. 4 жылда 5.5 миллиард сом экономдоду Бишкек асфальт сервис жол курулушта. Мурун 1.5 миллион, 1 миллион доллардан ашып калынса 1 километр жол. Азыр ошол эле жолду андан жакшы качествода 250 000 доллардын тегерегинде салынып атат.
Ачык эле айтайын, 1.5 миллиондун 1 миллиону чөнтөктөргө кетчи.
Сүйлөп аткан депутаттар, булардын жалаң баардын ошол курулуш компаниялары бар, Технотоп деген компания, Стройдор сервис деп Анатолий Горбуновко тиешелүү компаниялар, Бишкек асфальт сервис. Булардын кокосуна тыгылган кылкан болуп, баягы уурдап жүргөн акчалары жеп жүргөн, жей албай калышты Бишкек асфальт сервис. Эч кандай өзүнө өзү заказчик, өзүнө өзү салып боло албайт, андай болгондо эмес болбойт дагы. ДГК деп коебуз. Ошол департамент заказчик. Жолду текшерген өзүнчө ишкана мэриянын астында МПИДЛ деп коет, ошол жакты текшерет.
Ал эми Талан Садакбаев жол куруудагы долбоорлоо боюнча документтердин иштелип чыкпаганы коррупциялык чыйымдерге гана жол ачпастан жолдун сапатына түздөн түз таасир эте турганын белгиледи. Жол курулушу боюнча адис Талан Садакбаев мына ошонун айынан улам улам жол оңдоо иштери кайрадан жасалып бюджеттин каражаты ысырап болуп жатканына токтолду.
Бишкек асфальт сервис жасап аткандары болсо бир да исполнительный съемка жок, бир да подтверждение объем жок, бир да проектчи жок. Жанагы жол бузулуп атканын үчүн бузулат. Эткел билүү уруп атышат. Керек болсо салган объем бар тең бүт иштерге жаралган объем. Туура эмес жасаган үчүн ал бузулат. Ал калыңдыкты болсо жөндөн жөн албайт да. Ал нагрузкадан кандай машинер өтөт аяктан. Ошон үчүн кандай күч келет. Ошон үчүн астына канча шагыл төшөлүш керек, анын үстүнө канча катмар асфальт болуш керек. Ошонун баары тең ал расчет менен эсептейт да. А булар карагандай болчубу? Ак скрытых работ деле карап көрдүм мен. Ал жөн фальсификация, подтверждение жок экен. Сотко келип салса, бүт объемдорун болсо не подтверждение деп акчанын баарын кайтарыш керек.
Бишкек шаарынын вице-мери Мирлан Амантуров азыркы мезгилде дагы Бишкек асфальт сервис ишканасы сыяктуу муниципалдык ишканалар кирген шаардын турак жай коммуналдык чарба тармагын карайт. Мирлан Амантуров жол оңдоо иштеринин баардыгына эле долбоорлоо иши талап кылынбай турганын айтып, бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок дейт.
Бишкек мэрияда проект керек көчөлөр болот, проект кереги жок көчө болот. Гос боюнча мисалы алсаңыз Советский көчөсүн, Манас көчөсүн проектиси жок эле салса болот. Анткени качан чек өзгөргөндө узуну же туурасычы, ошондо гана проекти керек болот. А чек өзгөрбөсө капитальный ремонтко официальный проект кереги жок. Билинбеген кылынбай турган жумуштарды булар именно проект менен киргизишет. Анан кийин текшерүүгө айтып атат. Көрдүңөрбү мына бизде проекти бар болчу депчи. Суттоо проект. А кудайым буюрса жакынкы күндөрү мунун баарын мен алып чыгам ачыккачы. Ушул Технотоп салган жолдордун 60% жумуштары кылынбаган, только акчасы кеткен. Мына Технотоп салган жол кайра Терещина кетти. Ал жер дагы 1.5 миллион доллар 1 километри. Терещина кетти, бүт волна болуп калды. А Бишкек асфальт сервис салган жолдор сопсорун жатат. Мына Чолпан-Атинскийди көрүңүз. Элестетиңиз айырмачылыкты. Уру кайда? Анан Амантуров жаман. Амантуров жаман эмес. Амантуров бул акмак уруулар үчүн жаман.
Буга чейин Кытайдын грантынын эсебинен Бишкектеги 58 көчө оңдолуп түздөлүп, жаңыдан асфальт басылган. Аны Кытайдын China Road корпорациясы аткарган. Мына ошол шаар жолдорун оңдоонун экинчи фазасына жакында жалпы узундугу 70 чакырымдан турган 60 көчө киргизилип, жумуш баштала турганы жарыяланган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков жол куруу чыгымдары ашкере ашыкча көрсөтүлүп, ошол эле кезде жол жолдор сапатсыз болуп жатканын, анын кесепетинен мамлекет зыянга учураганын белгиледи.
Бизде кымбат жол салынып атат. Бизде Кыргызстандагы 1 километр жолдун баасы эсеп палатасынын отчетунда турат $700,000 $3 млн чейинкинде 1 километр жол. Америка менен Германияда 1 километр жол $2.4 млн $4 млн чейин бүтөт экен. Бирок алардын пайдалануу мөөнөтү 30 жыл экен. Кытайда стоимость дороги $900,000 экен. $1 млн жетпейт экен. Аларды колдонуу мөөнөтү 23 жыл экен. Эмне үчүн Кытайдын компаниялары өздөрүндө 1 километр жолду $900,000 бүтүрөт да, Кыргызстанга келгенде $2 млн бүтүрөт. Жана Бишкек тез сыяктуу эле ушундай болуп атпайбы? Мен өткөндө тамашачыңга салып айткам, май ушу жол салгандан көрүп пол салбайкпы деп. Жыгаштан эле. Пол салсак жолдун ордуна. Ошо петицияка менен 5 жыл чыдайт да. Силердики жолуңар мороженое деп эле эрип кетип атпайбы?
Бишкекте буга чейин шаардык бюджеттин эсебинен шаар жолдорун жеңил оңдоп түздөө иштери жүрүп келсе, 2015 жылдан бери муниципалдык каражатка толугу менен жол куруп, асфальт төшөө иштери башталган болчу. Бирок аны чыгымдоодогу коррупциялык чийимдер жана жолдордун сапаты боюнча маселе байма-бай көтөрүлүп келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосу уктурууну улантат. Алдыда эксперттер талдайт берүүсү болот. Анда шайлоо, кламдык жана коррупциялык топтор маселесин козгойбуз. Бүгүн 7 август, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Талкуунун алдында болсо жаңылыктарга кулак тошоңуз. 6 августта кечки саат 7:30 чамасында Баткен районунун Көкташ айылынын четиндеги Жакаурук участкасында талаада эгин сугарып жүргөн кыргызстандык жаранга белгисиз тараптан ок тийип жараат алды. Ал азыр ооруканада. Жергиликтүү бийликтин өкүлү Азаттыкка билдиргендей, ок жаранын желкесине жана жамбашына тийген, абалы орточо оор. Мамлекеттик чек ара кызматы муну териштирүүдө. Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасында 6 августтун таңында да курал колдонулган окуя болгон. Анда кыргыз чек арачысы жараат алып, Тажикстандын бир тургуну көз жумганы кабарланган. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева билдиргендей, окуяны эки тараптуу иликтөө боюнча жергиликтүү деңгээлде кыргыз тажик расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусунда сүйлөшүлдү. Ооганстандын коргоо министрлигинин өкүлү Фават Аман Газни чыгыш провинциясында 6 августтагы кош кагылышууда талибандын кеминде 16 жоочусу өлгөнүн билдирди. Бул чырдашкан эки тарап атышууну токтотуу жөнүндө макулдашкандан кийинки талиптер менен өкмөттүк күчтөрдүн алгачкы кагылышуусу болуп калды. Талибан азырынча комментарий бербей турат. Ооган бийлиги 5 августта батыштагы Нимрах провинциясындагы Хашрот районунда машине минага кабылып 5 жакын тургун курман болгонун кабарлаган. Бул кол салуу үчүн эч ким жоопкерчилик алган эмес. Талибан менен өкмөттүк күчтөр өлкөнүн түндүгүндөгү Баглан провинциясында да атыша кетип, анда 4 талип жоочусу өлтүрүлгөнү белгилүү болду. Бишкек мэриясы коронавирус курмандыктарын шам жагып эскерүү акциясын өткөрүү боюнча демилге көтөрдү. Калаа бийлиги 29 августта кечки саат 9:30 жашоочуларга үйдүн жарыгын өчүрүп, терезени ачып шам жагууну сунуш кылды. Бул тууралуу мэриянын твиттердеги баракчасына жазылды. Алгач Кытайдын Ухань калаасынан чыккан COVID-19 вирусу 2020-жылдын алгачкы айларынан тартып дүйнөнүн булуң бурчуна тараган. Кыргызстанда бул илдет 18 мартта 3 адамдан табылган. 6 августтагы расмий кабарга ылайык, дартка 38659 киши чалдыкты, анын 30099 айыкты, 1447 бейтап каза болду. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасына таянсак, 7 августка карата дүйнөнүн 188 мамлекетинде оору жуккандар 18,986,000 кишиден ашты, сакайгандар 11,500,000, көз жумгандар 712,314 киши. Кипр полициясы 4 августта Бейрутта жарылган жүктүн ээсин суракка ала баштады. Азырынча анын тек жайы тууралуу расмий маалымат берилген жок. Рейтерс агенттиги ал Кипрде жашаган орусиялык ишкер Игорь Гришучин экенин жазды. 6 жыл мурда Ливандын бийлиги кемеден 3 тоннадай аммиак селитрасын конфискациялап алган. 4 августта портто ошол жүк жарылган, анда 150 жакын адам мерт болгону кабарланды, миңдеген кишилер жараат алды. Ливандын тергөө кызматы жарылууга шалаакылык себеп болду деп билдирүүдө. Ошол күнү жүккө жакын жерде ширетүү иштери жүргүзүлгөн эле. Борбордук шайлоо комиссиясы чоң казат партиясына шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү шарттарын жана эрежелерин бузган үчүн расмий эскертүү берди. Боршайком мүчөлөрү 6 августтагы отурумунда бул партиянын фейсбуктагы, ютубтагы жана инстаграмдагы баракчаларына шайлоо алдындагы үгүт белгилери камтылган видео материалдар жарыяланган деп табышты. Чоң казат партиясына 2 күн ичинде аны алып салуу тууралуу милдеттендирилди жана БШКга маалымдоо керектиги айтылды. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрга белгиленген, атсалышууга 44 саясий партия катталган. Ош облустук инфекциялык ооруканасы Кара Суу районунда курулат, ал Баш Булак айылындагы эски кесиптик лицейдин ордунда болот. Мурдараак бийлик Бишкекте, Жалал Абадта, Баткенде жана Нарында ушундай бейтапкана курула баштаганын жарыялаган эле. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтынан кененирээк окусаңыз болот. Алдыда эксперттер талдайт берүүсү, анда шайлоо, кландык жана коррупциялык топтор маселесин сөз кылабыз. Талкууга саясатчы Эгемен Кыргызстан партиясынын лидери Бектур Асанов, Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун жана Transparency International Кыргызстан борборунун өкүлү Адылбек Шаршенбаев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барган.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Алгачкы суроону мен Бектур мырзадан баштагым келип жатат. Бектур мырза, мына сиз мындан 3 күн мурун президент Сооронбай Жээнбековго өтө бир кескин кайрылуу жазадыңыз. Парламенттик шайлоонун алдында өлкөдө кландык, коррупциялык, бандиттик топтор кайрадан бийликке бара жатат деп кайсы бир чара көрүүсүн сурандыңыз. Бул кайрылууга эмне себеп болду?
Мен бул жолу ачык адрестүү кайрылдым да. Буга чейин 1.5 жылдан бери мен бул эмени ар жерден айтып келатам. Өзгөчө силердин берүүлөрдөн былтыр май айынан баштап баягы эски коррупциялык схемалар иштеп жатат деп кайсыл жерде, кайсыл ишканада экенин ачык айтып келатам. Бир дагы жолу бийлик тараптан буга реакция болгон жок. Ал эми шайлоонун башталышы менен баягы мурда бийликтен түшүндө калыптанып калган олигархиялык бандиттик топтордун ачыктан ачык аракеттери мени ушул кайрылууну жасаганга түрткү берди шайлоонун алдында. Себеби бул президентке эмес, жалпы элибизге дагы бир жетсе экен, ушул шайлоонун алдында бир ойлонсо экен, чечим кабыл алаарда добуш берерде ойлонуп добуш берсе экен деген бул алдын ала кандайдыр бир таасир эте алабызбы биз коомго, президентке деген аракеттин негизинде бул кайрылуу жасалды.
Кийинки суроону Турсунбек мырзага жолдогум келип атат. Мына Бектур мырза, Кыргызстанда олигархиялык бандиттик топтор парламентке келүүгө аракет кылып жатат. Президент буга көз жууп отурбашы керек деп билдирүү жазады. Ушундай коркунучтарга негиз барбы сиздин пикириңизде?
Биринчиден Бектур мырза жалгыз эле матраимдер жөнүндө айтпай, азыркы президент башында турган бийликти катуусунда өттү. Бирок Бектур инибиз билиш керек, ошо бир жыл бир жарым жыл мурун ошо азыркы бийлик келгенде ошо Атамбаевдин убагында камалган Бектур Асанов ошо боштондукка чыгып азаттык алганын эсинен чыгып кетиптир да тилекке каршы. Ошо анан айтып атат, мен айтып келгем деп айткан эмес, мына жакында айтты. Ошон үчүн бир жылдан бери унчукпай келип анан шайлоонун алдында мына эртең шайлоо болот, эки айдан кийин шайлоо болот дегенде ушу кээ бир алыс партиялар, өтпөй кала турган, билбей кала турган партиялар, ишеними жок партиялар ушул азыр ушул матраемка асылып ошону сындасак эле өтүп кетебизби деген чоң үмүт менен ушундай бир мындай популизмди баштап атышат да. Мен азаттыктын ийликтөөсүнүн негизинде жакшы иликтөө болду деп ойлойм. Ушу матраемктарга чара көрүү маселеси жүрсө, аягына чейин чыкса, иш козголуп дегендей сотко өтсө туура болот эле, мен ошону колдоп келгенин айта берем. Бирок ошол иш кечигип атканы мен аны түшүнө албайм. Кечикпей аягына чейин чыкса болот эле. Бирок мен матраемктарды аны сот чечет. Күнөөлүүбү, күнөө эмеспи мен айта албайм. Бирок ошол матраемктарды азыр сындап чыгуу эрдик эмес. Эрдикке деле келбейт. Бул просто эгерде Бектур Асанов бир жыл мурун чыккандан кийин эле принципиал өз көзкарашын билдирип мен ачык чыгымды айтса мен туура түшүнөм. Анан шайлоонун алдында чыккандын өзү анын үстүнө еще президентти күнөөлөп, ачык күнөөлөп чыгып атат. Ичине уялыш керек да, Бектур иним. Уялыш керек, ичине кандай чыктың, кандай аракеттер жүрдү, кандай переговорлор жүрдү, баарын унутуп калбаш керек да. Ичине популизмге берилүү да чеги болот.
Сиздин пикириңизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө жанагындай айрым мыйзамдан тыш олигархиялыкпы же башка бир топтор бийликке келүүгө аракет кылып жатат деген сөздөргө негиз жок деп ойлойсузбу?
Ал сөздөрүн мен негиз жок деп айта албайм, ал сөздөрүндө негиз бар. Бирок мадеметтен батырайымка асылсын, сындасын, башка кылсын, ал өзүнүн иши, ал мен тигинден деп айта албайм. Бирок матраемка президентти байлап кечээ эле мындай жатканда ушул президенттин убагында чыкса, чыгып атса, көмөк көрсөтүп атса, анан президентти байлап, анан матрайт менен кошуп анан сындап чыкканда мен сен түшүнбөй атам да.
Түшүнүктү. Бектур мырза кайрадан кайрылып келгим келип атат. Мына сиз Турсунбек мырза айтып атпайбы? Бул жеке кайсы бир деңгээлде кызыкчылыкка же болбосо шайлоонун алдында упай топтоого болгон аракет болду депчи. Сиздин канча бул сөзгө кандай комментарий бересиз?
Мен Атамбаев тушунда 1.5 жыл түрмөдө отурдум. Сооронбай Жээнбеков тушунда эч кандай далилсиз жалган жалаа менен Сооронбай Жээнбеков тушунда дагы 1.5 жыл түрмөдө отурдум. Мен эч кимге карыз эмесмин. Тескерисинче адилеттүүлүктү орнотпогон бийлик эртең же бир күнү сөзсүз жооп берет. Турсунбек акын мына айтып койгум келет, карыганда жакшы карыш керек, эже болбойт.
Мен кийинки суроону кылайын.
Кандай чыкканымды, эмне кылганымды унутуп калдыңбы? Сен уялбайсыңбы?
Кечирим сурайм. Кечирим сурайм. Бул жеке
кандай чыкканымды, эмне кылганымды унутуп калдыңбы?
Өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн ортомчулук кылгансыңар. Менин суроогум бүтүп чыккан. Мөнөтүм бүтүп отуруп чыктым мен.
Кларай, мына сиз дагы шайлоо кампаниясына партия лидери катары катышып жатасыздар. Чындыгында эле бүгүнкү азыркы тагдыр чечүүчү шайлоонун алдында мыйзамдан тыш коррупциялык айрым мындай коркунучтуу бир көрүнүштөр аркылуу бийликке жетүү аракеттери байкалып жатабы?
Мен оюмча биздин мамлекет азыр мафиялык мамлекетке айланып баратат. Мафиялык мамлекеттин негизги белгиси бул капитал, уюшулган кылмыш жана бийликтин бириккени да жуурулуш калган. Азыркы күндө биз мына ушул көрүнүштөрдү байкап атабыз, аны эле көрүнүп турат. Ошон үчүн мына азыр кандай гана адамдар жолунуп атат, өзгөчө уюшулган кылмыш. Мына Матраимов дейбиз. Матраимов болгондо бул ошол системанын эле бир винтиги болуп атат да. Матраимов кетсе анын ордуна башка киши келет. Ошон үчүн биз азыр мына түзүлүп аткан системага бул абдан чоң коркунуч. Мамлекет үчүн, эл үчүн абдан бир чоң коркунуч туулуп атат да. Ошону биз туура түшүнүшүбүз керек. Биздин партия үчүн бул жөн эле шайлоо эмес. Бул азыр чындык менен калптын, ак менен каранын күрөшү катары кабыл алып атабыз бизчи. Биз мисалы мандатка жолунган жокпуз. Мына азыр сиз айтып аткан, мына Бектур мырза айтып аткан көрүнүштөргө каршы күрөш жарыялап атабыз деп айтсам болот да.
Бул албетте, бирок ушул жерде президентке кайрылууну Турсунбек мырза мындай туура көрбөй жатпайбы? Жалпы көрүнүштөрдү президентке байланыштыруунун эмне кереги бар эле депчи? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми силердин иликтөөңөрдүн чыкканына канча болуп кетти? Бир жыл болдубу? Бак канча болду? Бир жылдан ашып кетти. Азыркы күнгө чейин бир жылдан ашты. Азыркы күнгө чейин бир дагы жыйынтык чыга элек. Эмне үчүн бийлик ушул жыйынтыгын чыгарып ачык жооп берип койбойт? Анан ушундан сөзсүз түрдө мындай шек пайда болот да. Демек бул бийлик кызыктар. Бийлик кызыктар. Демек бийликтеги адамдар, мүмкүн ошо жогору жакта отурган адамдар ошол схемадан дагы кандайдыр бир аларга да бир киреше түшүп, алар дагы мүмкүн пайда көрүп аткандыр деген мындай кадимкидей эле мындай шек пайда болуп атат. Ал менде гана эмес, бүт коомчулукта. Эмне үчүн бийлик жооп бере албайт? Эмне үчүн айтпайт? Кандай болуп текшерилди? Кандай фактылар чыкты? Ушул күнгө чейин эч кандай маалымат жок.
Мен кийинки суроону Турсунбек мырзага жолдогум келип атат. Мына Турсунбек мырза түшүндүрүп берип атышпайбы? Бул жерде бийликтин реакциясы маанилүү болуп жатат. Азыркыдай кооптонууларга бийлик жооп берип, элге ишеним бериши керек депчи. Сиз дагы макулсузбу? Анан эмне себептен анда бийликтин реакциясы кечигип жатат?
Мен ойлойм, азыркы бийлик Жээнбеков башында турган бийлик. Мен кошомат кылуудан алысмын. Колунан келишинче таза, абийирдүү, мурдагыларга салыштырмалуу мындай бир ыйман менен аракеттерин жүргүзүп атат, жетекчилик кылып атат. Ошол эле Матраимовдун иши боюнча азыр Маадыбектен мындай өтө одон айтканда бышырып жеги эле кимди, Матраимовду сындасаңар сындагыла. Бирок азыркы ушу Атамбаевдин убагындагы бийлик менен азыркы бийликти салыштырып көргүлөчү. Мына бүт саясий туткундардын баардыгы, бир Садыр Жапаровдон башкасы бүт бошотулду. Бир да журналисттердин үстүнөн куугунтук кылган жок, иш козголгон жок, эмиграция бирок ачып кеткен жок. Жаманбы жакшы таза иштегенге аракет кылып атат, ыйманды жолго түшүп атат, баардыгы менен жолугушуп атат, бүт баардын пикирин угуп атат. Колдон келиши мына бир туугандардын баарын ордуна коюп койду, эшикке чыкпа, аралашпа деп. Эмне кылыш керек аны? Эч кимди камалган, эч кимдиси жок.
Эми шайлоону
жаманбы жакшы Эми шайлоо жаатында да колдон келип аракетин кылып атат. Мына жылдырды деле жылдырбай төртүнчү өтөт деди. Мыйзамды сактап атат. Эшикке баскан эмне кылыш керек эми?
Мен кийинки суроону Адыл мырзага берейин деп жатам. Биз менен байланышта Transparency International Кыргызстан борборунун өкүлү Адылбек Шаршенбаев да бар. Адылбек мырза, мына жалпы мындай концептуалдык деңгээлде Кыргызстанда коррупциянын саясатка аралашуусу, коррупциялык көрүнүштөрдүн оордук канчалык, сиздер атайын изилдөө да кылып жүрсөңүздөр керек эле. Ушул жагынан өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшүп өтсөңүз.
Эң биринчиден мына биз Бектур мырзанын жасаган ошо билдирүүсү боюнча кепти баштап атабыз. Карай туура айтып кетти. Эми мен жеке оюм боюнча бул жерде президент ким тарабында деген суроодо тулбаш керек да. Анткени президент өзү мындай демократия өлкөсүндө эл тарабынан шайланып элдин кызыкчылыгын коргой турган киши болуш керек да. Бирок башка жагынан карап калсак, мисалы азаттыктын иликтөөсүнөн кийин дагы эч кандай чара көрүлбөгөн, бул абдан жаман көрүнүш да. Анткени мына кылмыш жаза кодексинде, Клара айым жакшы билет, биз 12-нчи жылы ал киргизилген колдоп чыкканбыз. 308-нчи берене болчу, азыр 323-чү берене бар, мыйзамсыз байуу деген. Ошол беренени биз азыр көпчүлүк чиновниктерге колдонсок болот да биздин өлкөдөчү. Анткени көптөгөн чиновниктерибиз азыркы күндө каражатына алган кирешесине жараша жашабай жүргөндүгү баарыбызга эле маалым болуп атат да. Мына силердин иликтөөңөрдөн дагы көрүнүп турат ошол. Андан тышкары эгер саясий партиялар жөнүндө кеп кылсак, мына азыркы күндө саясий партия, парламент эл өкүлдөрү деп биз атайбыз, бирок элдин өкүлү боло турган мындай бизде сезим жок да, элдин өкүлү болуп аткандай. Мына биздин уюмубуз жакында изилдөө жүргүздү, улуттук коррупцияга каршы система дегенде. Ошону жакында жарыялайбыз. Ошонун жыйынтыгы боюнча биз абдан мындай жаман көрүнүштөрдү таптык да, изилдеп чыктык. Саясий лидерлер эч кандай ачык айкындыкка умтулган жок. Ошондуктан биздин өлкөбүз дагы эле коррупция көрсөткүчү боюнча 30% жетип араң. Бирок 30% ылдыйдын баары экстремалдык коррупция дегенди билдирет. Ошо коррупцияга малынган боюнча азыр туруп атабыз да.
Мына ушул көрүнүштөр шайлоодо өзүнүн таасирин этиши мүмкүнбү?
Албетте, шайлоого бул абдан катуу, анан түздөн түз таасирин берет. Анткени мына биз баарыбыз эле билебиз. Шайлоо убагында каражаттарды сарптоо боюнча отчет берет партиялар. Бирок алар канчалык так болот, канчалык сарптады, кимге канча мына эфирден убакыт берилди, гезиттерден убакыт берилди, ошонун баары эске алыныш керек да. 13 миллион бир партия, 20 миллион башкасы 50 миллион сарптады десе, биз чыныгы ошо 50 миллион сарпталдыбы же 150 миллион сарпталдыбы азыр далилдей албайбыз да. Бул баары конкуренция деп коет, тең тайлашууну ачык жүрбөгөнүн алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан таасирин албетте берет.
Бектур мырзага суроону жолдогом келип атат. Сиз ушул өзүңүздүн кайрылууңузда конкреттүү партиялардын атын атап жатпайсызбы? Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан деген сыяктуу партиялардын. Булардын өздөрү эч качан бийликке же болбосо кайсы бир топторго катышы жок экендигин айтып келатат да. Сиз эмне себептен улам аталган партиялардын атын атап жатасыз?
Аталган партияларды кимдер түзүп атат? Ал коомчулукка белгилүү. Кайсы финансылык группалар алардын артында турат? Бул баары элге маалым. Жакында айтып атпаймынбы, курултайынан кийин тизмеси жарыя болот булардын. Тизмеси жарыя болгондон кийин ал жердеги турган олигархиялык бандиттик топтун мүчөлөрүбүз дагы бир жолу эскертебиз. Матраевден башкаларын дагы. Ар бирин изилдеп чыгабыз. Азыр Кудай буюрса бир топ иштери жүрүп атат. Ошондуктан бул сиздин суроого жооп жакын арада берилет.
Түшүнүктүү, бирок сиз президентке кайрылып атпайсызбы? Президент буга чейин бир нече жолу шайлоону мыйзамдын чегинде өткөрүүнү убада берди.
Эми президент мыйзамдын чегинде экенин, калыс экендиги шайлоо учурунда билинет. Бул партиялар ачык эле сатып алууга даярданып атат. Мына азыр анча мынча сатып алуу башталганы жөнүндө фактылар чыгып атат интернет аркылуу. Көптөгөн фактылар чыгат. Эгерде акча таратып, добуш сатып алууга көз жумдулук болсо, анда бийликтин, эң жогорку бийликтин сөзсүз бул жерде кызыкчылыгы бар экендиги анык болот. Андай болсо шайлоонун өтүшүнө, шайлоонун баягы мыйзам чегинде өтүп, ушуна бул шек жаралат. Шайлоону тааныбай коюу, жалпы партиялар тарабынан оппозициялык, жалпы эле эл, коомчулук тарабынан шайлоонун жыйынтыгын тааныбай коюу коркунуч турат азыр.
Биз ушул жерден буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков июнь айынын аягында парламентке барып сүйлөгөн учурунда президент буга чейин ошол моралдык да материалдык дагы эч кимге карыз эмес экендигин шайлоону таза ачык калыс өткөрөөрүн убада берген. Турсунбек мырза, мен бул жерде кимдир бирөөнүн жекелик сапаты карыз эмес, өлкө эртең эмне болот, бүгүнкү күндө бийлик эмнелерге көңүл буруш керек сиздин пикириңизде?
Биринчиден ушул шайлоо боюнча, шайлоонун өтүшү боюнча, жакында боло турган шайлоо, президент киригишип атат, баардык тизмелерди түзгөнгө жардам бериши мүмкүн, анын иниси бир партияны жетектейт экен деп эки тур айта албай атпайбы? Азыр тиги матраим тигини жетектейт экен деген сөздөр эл арасында жүрүп атат. Мен башкаларын билбейм, бирок президент жөнүндө, президент өзү дагы айткан жолугушууларда, андан кийин да айтып атат, силер да айтып атат, эч бир партиянын ички ишине киригише албайм, партиялар, мен жокмун, партиядан жогорумун, мамлекеттин башчысымын деген сөзүнө бакыт ини мен толугу менен ишенем. Бул системанын баардыгы, бул азыр киришпейт, эч киригишкен жок, бирок бул системанын баардыгы азыр Жээнбековдун убагында түзүлүп калган эмеспи? Бул системанын баары Акаевдин тушунда, Атамбаевдин тушунда. Мына Бектур иним кабинетинен чыкпай жүрүп, анан камалып кеткенде бир дагы эч кандай аракет кылбаган акасы бар. Ошол иштеп чыккан коалициянын негизинде түзүлүп калган. Ошонун коалициянын негизинде мына ушундай партийный клановый режим, ошол партия, ошол Текебаевдин тушунда түзүлгөн.
Аны өзгөртүш керекпи?
Ошону өзгөртүп, азыр башкача кылып, ошо жетише алсак жакшы болмок. Жетише албай калды президент. Ошону өзгөрткөнгө азыр мүмкүнчүлүк болбой калды. Анткени башка реформалар болду, экономический көп, мына канчалаган иштер жасалды мына ушу 3 жылдын ичинде, кемчилик толтура. Мына ушулардын баарын эми азыр президент эмне кыла алат? Ошондой система түзүлүп калган, ошо матраимдердин жол ачылып калды, жанагындай клан эмеге, жанагындай байларга жол ачылып калды. Мына азыр миллион төлөбөсөң, 5 миллион төлөбөсөң кое албайсың, бүт партиянын ичине кийлигишип атат, тизменин баарын түзүп атат, ошолор башкарат дегенине толук ишенбейм. Мына анан бирок ишенбейм, бирок система, Бектур айтты, бир жерине эметем, эгерде список дайын ачыгына чыккандан кийин жанагы эле олигархтар, бандит топтор дегени келип калса, анда элдин абалы да кыйын болот, эл дагы карап турат анын баарын. Таза адамдар келбесе, эл жанагы эле чимкирик парламенттин ордуна дагы бир начар парламент келсе, анда эл анда эл нааразылыгы отурупчу.
Мен Клара айымга суроон жолдойюн. Мына ушул сыяктуу кайрылуулар боюнча президент кайсы бир реакция кылышы керекпи, жооп бериши керекпи, жарандык коом менен диалогко өтүшү керекпи сиздин көз карашыңызда? Ай, өтпөсө ага эмне тоскоол болуп атат?
Буга чейин кайрылууларга жооп болгонун мен көрөт элекмин, билет элекмин, биз деле кайрылдык, интервьюсунда жооп болуп кетти. Мен аны ошондой түшүндүм да, баягы антикризистик өкмөт түзбөсөңүз болбойт, бул өкмөт бул кырдаалдан чыгара албайт деген кайрылуу жолдодук беле. Анан анда баягы интервьюсунда жооп алгандай болдук да, жок, өкмөт алмашпайт деди. Мейли, биз аны жооп катары эсептеп койдук. Бул нерсе жооп кайтарбаса дагы ушундай кайрылуулар болуп аткандан кийин бул кандай болбосун баягы коңгуроо да бул баягы жалпы эле көпчүлүк, коомдун көпчүлүгүнүн маанайы болуп атат да. Ошон үчүн президент жооп бербесе дагы эмне чара көрүп атышат, кандай иш жүрүп атат деген бир немени көрсөтүп коюш керек болчу. Анан Турсунбек байке айтып атпайбы, буга система күнөөлүү депчи? Система деген айдан түшпөйт да, системаны адамдар жасайт, системаны иштеткен адамдар. Адамдар эчтеке кылбай, эч кандай аракет кылбай, же болбосо тескерисинче мыйзамсыз аракет кылса, система чирит. Негизги мына шайлоого кепилдик берсин, шайлоо таза өтөт деген кепилдик берсин деп атасыз, туурабы? Бирок азыр көрө атпайсыз, эмне болуп атат? Сиз деле
кайдан көрүп атасыз? Жок, факты барбы? Клара, факты барбы? Эми аралашып атканды көрүп жанында турасыңбы? Жанында туруп атасың, кармап алдыңбы?
Факты чыгарабыз. Турсунбек байке,
мындай каралаган болбойт да, бул жерде
кандай факты жөнүндө
сөз аралашып атат? Эмне кылып президент парламентке тизмеге кошуп атабы? Эмне кылып
президент аралашып атат деген жокмун, бирок абдан чоң укук бузуулар болуп атат. Президент кийлигиш керек, айтыш керек, эмне кылып атасыз? Бул баа депчи, подкуп болуп атат, подкуп болуп атат. Эмне үчүн сөз барып келип атабы? Сиз эле көрбөйсүз.
Бул жерде биздин талкуунун негизги максаты буга чейин кеткен каталарды азыр ачык айтып ошолорго жол бербөө. Же бул же болбосо мыйзамдуу буга чейин мыйзамсыз деп саналган көрүнүштөргө алдын ала алып азыртадан баштап бийликке, коомчулукка, шайлоочуларга коңгуроо кагуу деген максатта болот.
Ошо Бектурдун бир жакшы жери, Бектурдун бир энеси Раилдин бир жакшы жери, ал коңгурооно айтып атат. Ача ушундай болбосун деп атат. Бул жагынан биз таалим алышыбыз керек. Тарыйм. Бирок жанагынты бир жакты күнөөлөгөн болбойт. Президентти басып алып.
Турсунбек мырза, биз сиздин позицияңызды түшүндүк. Мен кийинки суроону Адыл мырзага жолдогом келип атат. Адылбек мырза, мына айтсаңыз, жалпысынан буга чейин система жөнүндө, мыйзамдагы катачылыктар жөнүндө кеп кылып жатпайбызбы? Бирок бүгүнкү бир топ өзгөртүүлөр болду. Буга чейин шайлоо мыйзамына жана башка. Бүгүнкү күндөгү ушул мыйзамдарда коррупциялык тобокелчиликтер канчалык деңгээлде калып жатат? Сиздер муну дагы мониторинг кылсаңыздар керек.
Ооба, эгер мыйзамдарды алып көрсөк, коррупциялык тобокелчиликтер азыр деле бар. Бизде эми эки чоң маселе турат да. Бир жагынан жакшы мыйзамдарыбыз деле көп. Бирок кээки мыйзамдарыбызды дагы иштеп чыгышыбыз керек да. Мисалы, мына кызыкчылыктар кагылышуусу боюнча мыйзам кабыл алынган. Бирок мындай декларативдүү да көп нерселер көңүлгө алынган эмес анын ичинде. Ал эми кээки мыйзамдарыбыз жакшы эле жазылган. Мисалы, мына мүлктү декларациялоо боюнча же мына айтып кеткен мыйзамсыз байуу боюнча, бирок колдонулбайт да, колдонуш жагы боюнча да абдан чоң маселе болуп атат бизде. Анан кийин мыйзамды колдонууда мындай тандап колдонуу деген болбош керек да. Бирөөгө колдоном, бирөөгө колдонбойм деген андай иштебеш керек. Мыйзам баарына бирдей болуш керек.
Маңгыт, эми мен айтайын дегеним, азыркы болуп аткан, азыр иштеп аткан парламентке караганда, караганда 4 октябрда келе турган парламент сапат жагынан, интеллектуалдык жагынан, билим жагынан баардык жагынан жогору парламент келсе, эл ишенет. Ошон үчүн азыркы передача кеп ошол жөнүндө жүрүп атат.
Албетте, биз дагы максатыбыз ошондо.
Билимдүү парламент келсин. Эки сөздүн башына айта албай уят болбогон парламент келсин деген ой да эң негизгиси. Эгер андай болсо анда элге да кыйын болот, баарыбызга да кыйын болот. Бирок бул президент да ушуну аракет кылып атабы деген чын менде чоң үмүтүм бар.
Чүнки биз ошол субъективдүү факторлорду алып, калыс, ачык айкын мыйзамдын чегиндеги шайлоо болушу керектиги жөнүндө сөз кылып атабыз. Мен Бектур мырзага кайра кайрылгым келип атат. Мына сиз өзүңүздүн кайрылууңузда жанагы тобокелчиликтерди, коркунучтарды санап келип, буга чейин ар кандай көз карашты болсо дагы мындай баардык демократиялык күчтөр биригиши керек деп жатасыз. Андай күчтөр барбы? Конкреттүү кимдерге кайрылып жатасыз сиз?
Биз бир топ саясий партия жетекчилери, коомдук уюмдар менен сүйлөшүп жатабыз. Шайлоо жүрүшүндө бул аракеттер күчөйт. Сатып алууларга өзгөчө мыйзамдуулугунда добуш сатып алуу болот. Ошого каршы бекем бирге туруу. Эгерде жапырт сатып алуу менен шайлоо аяктаса, анда шайлоонун жыйынтыгын тааныбай коюу жөнүндө азыртан аракеттерди баштап атабыз. Шайлоону бузуу жана кайра жаңыдан шайлоо өткөрүү жөнүндө. Эгерде биз буга барбасак, анда чын эле жанагы биздин айтканыбыз кургак сөз болуп кала берет. Анда баягы олигархиялык бандиттик кландык топ сөзсүз өзүнүн позициясын бекемдейт, мындан ары алар президенттик бийлик үчүн аракет кылышат. Себеби биз тарыхтан билебиз, мындай топтордун чеңгелинде калган көп бийликтер. Мына
сиз аларды айырмалай албай калат деген ойдосузбу? Мисалы, мыйзам бузган же башка.
Булардын чеңгелинде, барында заложник болуп калып атпайбы? Бүтүндөй мамлекеттик бийлик.
Мына Бектур Асанов кооптонуп аткан кырдаал, кооптонуп аткан күчтөр бийликке келе турган болсо, мындан аркы абал кандай өзгөрүшү мүмкүн? Чындыгында эле ушу.
Биринчиден, бакыт, президент көп жолу айтты. Мен президент болуп мөөнөтүм бүтүп кеткенден кийин неберемди ээрчитип алып паркка эл арасында жүзүм жарык болуш керек деп айтты, туурабы? Мен ошол президенттин сөзүнө ишенем. Президент бир кландык топко кирип же бир жаман ишке барып ошондой эмесине такыр ишенбейм. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул шайлоондо таза өткөрөрүнө мен толугу менен ишеним бар. Эгерде таза болбосо жана Бектур айткандай топтор келсе, башка болсо, анда биздин элибиз да карап турат. Эл да карайт, анын баарын чечим чыгарат. Бирок баардык жерде биз мыйзамдуу жолдон чыкпашыбыз керек. Мына азыр Бектур чыйнак айтып атпайбы? Эгер ушунун баары болсо эл чыдай албай таран көтөрүлөт деп. Анын баарын караш керек, потому что мурдагы система түшүнүп калган система ушул абалга алып келе турган болот. Азыркы система эмес. Атамбаев Накаевдин тушунан бере келаткан. Аны да карашыбыз керек.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн парламенттик шайлоонун алдында кандай тобокелчиликтер күтүп турат? Аларга каршы, аларга карата өлкө бийлиги, президент башкарган өлкө бийлиги кандай реакция кылыш керек, эмнелерди кылышы керек деген суроолордун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга реформа партиясынын лидери, юрист Клара Соронкулова, мурдагы акыйкатчы, укук коргоочу саясатчы Турсунбек Акун, ошондой эле Transparency International Кыргызстан уюмунун өкүлү Адылбек Шаршамбаев жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Бектур Асанов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 7-августтагы таңкы программасынын дагы бир бөлүгү аяктады. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжанулу.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.